ุกเรื่องที่เป็นข่าวทุกเรื่องที่เป็นกระแสในสังคมไต้หวันเราจะจับมาเล่าให้คุณฟังทุกสัปดาห์ที่ RTI ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่กับรายการมิติใหม่ไต้หวัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิติใหม่ไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้ค่ะบอกเลยว่ามีความเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังทราบไหมล่ะคะว่าในช่วงปีที่ผ่านมานะถึงแม้ว่าไต้หวันจะเจอกับสถานการณ์การแพร่ระบาดมากมายค่ะแต่อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ในส่วนของรัฐบาลไต้หวันเองจะบกพร่องไม่ได้เลยนะก็คือเรื่องราวของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะในไต้หวันเองนะหลายองค์กรเลยนะคะรวมถึงหลายหน่วยงานก็มีการตั้งเป้าค่ะว่าจะลดพยายามลดคาร์บอนให้เป็นศูนย์แล้วก็พยายามที่จะทำในเรื่องราวของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนด้วยนะคุณผู้ฟังนะซึ่งนอกเหนือจากภาคประชาชนแล้วนะคะก็ต้องบอกเลยว่าภาคธุรกิจหลายรายด้วยกันค่ะก็นำในส่วนของแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยมาเข้าร่วมกันด้วยนะคะโดยไต้หวันค่ะเขามีนะคะหลักเกณฑ์ก็คือ ESG ค่ะ E ก็คือ Environment นะคุณผู้ฟัง S ก็คือ Social G ก็คือ Governance ค่ะหรือว่า Governance นั่นเองนะซึ่งหากทั้ง3ฝ่ายเนี่ยรวมตัวกันถูกไหมก็จะส่งผลให้เป้าหมายในเรื่องราวของการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในไต้หวันประสบความสำเร็จได้นั่นเองแต่ในวันนี้ค่ะยุ้ยจะมาพูดถึง10พฤติกรรมง่ายๆคุณผู้ฟังที่คนไต้หวันนะคะเขานิยมทำกันในช่วงปี2021ที่ผ่านมาซึ่ง10พฤติกรรมเหล่านี้ค่ะนอกเหนือจากจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นแล้วยังเป็นพฤติกรรมที่ช่วยให้โลกของเราคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยมาดูกันดีกว่าค่ะว่าคนไต้หวันนะคะในปี2021ที่ผ่านมาเขามีพฤติกรรมความเคยชินอะไรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้มันก็ไม่ได้ยากเลยนะคะอยู่แค่ว่าเราเนี่ยยอมที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็ลงมือทำกันอย่างจริงจังหรือเปล่าเริ่มกันที่อันดับ10เลยดีกว่าค่ะกับพฤติกรรมภาษาจีนนะคะที่เรียกว่าเฟยจื่อจ่ายลี่ย่องหรือว่าการนำเอากระดาษเก่าหรือว่ากระดาษจากขยะเนี่ยกลับมารีไซเคิลใช้อีกครั้งนึงนั่นเองอย่างที่เราทราบกันดีแล้วค่ะว่าการรีไซเคิลกระดาษในปัจจุบันนี้นะโอ้โหเป็นอะไรที่หลายๆองค์กรเองทำการรวมถึงในบ้านคนนะคะของประชาชนทั่วไปในไต้หวันเนี่ยก็ทำกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะการรีไซเคิลกระดาษก็คือใช้ให้มันคุ้มค่าที่สุดนะอย่างเช่นกระดาษต่างๆหากใช้ไปได้แค่แผ่นเดียวหน้าเดียวนะคะก็สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำใหม่ได้นะคุณผู้ฟังหรือหากนำมากลับมาใช้ซ้ำใหม่ไม่ได้ก็จะต้องมีการแยกทิ้งในสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อจะได้นำกลับไปทำเป็นกระดาษรีไซเคิลหรือนำไปรีไซเคิลเป็นสิ่งอื่นๆได้อย่างเหมาะสมด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งที่ยุ้ยเคยเห็นเลยนะเขาก็จะนิยมนำไปตัดค่ะคุณผู้ฟังเป็นในส่วนของทำเป็นกระดาษโน้ตหรือบางบ้านนะเอาไปพับคุณผู้ฟังเป็นกระดาษสำหรับเอาไว้ใส่เศษอาหารซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะต่อมาอันดับที่9ค่ะก็คือจินสิงลี่เซอร์เซลเฟยนะคะหรือว่าเสวียนเจอหยงชี่เลินเจิ้งซังผินนั่นเองความหมายในที่นี้ค่ะก็คือว่าพยายามที่จะเลือกบริโภคสินค้าสีเขียวคุณผู้ฟังหรือว่าสินค้านะคะที่มีสัญลักษณ์ในเรื่องราวของความยั่งยืนค่ะหมายความว่าอย่างไรนะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าปัจจุบันนี้สินค้ามากมายเลยนะคะนำเอาวัตถุดิบที่เป็นขยะกลับมารีไซเคิลแล้วก็สร้างเป็นสินค้าใหม่วางจำหน่ายค่ะซึ่งเจ้าสินค้าเหล่านี้นะก็จะมีโลโก้สัญลักษณ์นะคะที่บ่งบอกเลยว่าเขาเนี่ยเป็นสินค้ารีไซเคิลหรือว่าสินค้าเพื่อความยั่งยืนซึ่งสินค้ารีไซเคิลเนี่ยหมายความว่า1เลยอาจจะผลิตจากวัสดุที่รีไซเคิลมา2ค่ะหากคุณซื้อไปแล้วใช้และทิ้งวัสดุเหล่านี้สามารถนำกลับไปรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งการที่เราอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์เหล่านี้นะก็จะช่วยให้ในเรื่องราวของการลดขยะ ถูกไหมและยิ่งไปกว่านั้นค่ะในเมื่อลดขยะก็จะช่วยลดในส่วนของกระบวนการการผลิตแล้วก็ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นปัจจัยสำคัญเลยนะคะที่ทำร้ายโลกเราในปัจจุบันนั่นเองหรือยิ่งไปกว่านั้นค่ะการที่เราอนุรักษ์สินค้าสีเขียวอย่างเช่นสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกต่างๆเนี่ยก็จะช่วยลดในเรื่องราวของการทำร้ายสิ่งแวดล้อมแล้วก็การทำร้ายในเรื่องราวของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับเราด้วยเพราะว่าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีการใช้สารพิษหรือว่าสารเคมีใดๆนะคะดังนั้นก็จะไม่ก่อให้เกิดสิ่งตกค้างหรือว่าสารปนเปื้อนอยู่ตามพื้นที่ต่างๆนั่นเองต่อมาอันดับที่8ค่ะก็คือพฤติกรรมที่เรียกว่าเชวนเจอปูกั้วตู้เปาจวงหรือว่าเจียนเจียวเปาฉายค่ะความหมายในที่นี้นะคะก็คือว่ามีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบรรจุภัณฑ์นะคุณผู้ฟังที่ลดในเรื่องราวของการใช้พลาสติกลงหรือบรรจุภัณฑ์นะคะที่มีการใช้แพ็กเกจซ้ำซ้อนทับๆกันลงไปค่ะในที่นี้หมายความว่ายังไงนะคุณผู้ฟังเคยซื้อขนมไต้หวันไหมคะสังเกตไหมว่าขนมไต้หวันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะภายในกล่องนั้นนะเขาจะมีการแยกเป็นห่อเล็กๆอีกซึ่งเจ้าห่อเล็กๆที่เอามาบรรจุขนมเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกทั้งนั้นเลยค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณนะคะซื้อแพ็กเกจที่เป็นกล่องใหญ่แล้วมีพลาสติกที่ห่อขนมซองเล็กๆซองเล็กๆอยู่ในขนมอีกเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณเนี่ยกำลังจะสร้างขยะเพิ่มมากขึ้นอีกเท่าตัวเลยทีเดียวค่ะก็เลยทำให้คนไต้หวันส่วนใหญ่นะคะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ในส่วนของบรรจุภัณฑ์น้อยชิ้นค่ะคุณผู้ฟังก็คือว่าจะแค่เป็นกล่องแล้วก็มีขนมวางอยู่ด้านในเท่านี้จบนะคะหรือว่าหากจะมีบรรจุภัณฑ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นก็จะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายขึ้นเพื่อลดในเรื่องราวของการใช้พลาสติกหรือว่าใช้ในส่วนของวัตถุดิบที่ไม่สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้นั่นเองนะคะต่อมาพฤติกรรมอันดับที่7ค่ะก็คือเน่ยย่องฉุยไต้ไหว้ไต้นะคุณผู้ฟังแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าเลือกใช้การรับประทานอาหารภายในร้านแทนการซื้อกลับบ้านค่ะซึ่งพฤติกรรมนี้นะคุณผู้ฟังก็จะช่วยลดขยะค่ะที่เกิดขึ้นจากบรรจุภัณฑ์ต่างๆได้นะคุณผู้ฟังเพราะอะไรถ้าเราซื้อกลับบ้านใช่ไหมแน่นอนว่าเจ้าของร้านก็จะต้องใส่กล่องใส่ถุงนะคะอะไรต่างๆมากมายเลยทีเดียวก็จะก่อให้เกิดขยะขึ้นแต่ถ้าคุณรับประทานอาหารภายในร้านค่ะจานที่ใช้อุปกรณ์ที่ใช้นะคะช้อนส้อมต่างๆที่ใช้เนี่ยก็เป็นแบบที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้เพราะอะไรนะคะเพราะในไต้หวันเองตอนนี้เขามีกฎหมายค่ะว่าเขาเนี่ยไม่อนุญาตเลยนะคะให้ร้านอาหารส่วนใหญ่เนี่ยใช้ในส่วนของผลิตภัณฑ์หรือว่าภาชนะแบบครั้งเดียวแล้วทิ้งสำหรับการรับประทานอาหารภายในร้านค่ะดังนั้นก็เลยทำให้ผู้ประกอบการหลายรายนะคะต้องเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบบรรจุภัณฑ์หรือว่าภาชนะที่ต้องเอากลับมาใช้ซ้ำหรือว่าสามารถล้างแล้วก็เอากลับมาใช้ซ้ำได้อีกแต่ยังว่าแหละค่ะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดแบบนี้บางคนรับประทานอาหารภายในร้านก็อาจจะกลัวว่าไม่ปลอดภัยถูกไหมคุณผู้ฟังดังนั้นค่ะทางหน่วยงานเกี่ยวกับด้านดูแลสิ่งแวดล้อมของไต้หวันเองเขาก็มีการอลุ้มอล่วยผ่อนปรนกฎระเบียบให้เล็กน้อยสำหรับร้านใดก็ตามนะคะที่ไม่สะดวกจริงๆในการใช้ภาชนะที่ต้องนำกลับมาใช้ซ้ำเพราะว่าอาจจะกลัวเรื่องราวของโควิดใช่ไหมต้องใช้ภาชนะที่เป็นแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยก็ต้องทำเรื่องยื่นขอกับหน่วยงานนะคะในท้องถิ่นนั้นๆก่อนนะคุณผู้ฟังว่าเราเนี่ยจะขอใช้บรรจุภัณฑ์แบบนี้เพราะอะไรเพราะหากเราไม่ยื่นขอถือวิสาสะซื้อมาแล้วใช้ทันทีเนี่ยนะหากเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจเจอเนี่ยก็จะโดนปรับเป็นเงินไม่น้อยเลยทีเดียวละค่ะต่อมาอันดับที่6ค่ะก็คือชงฟู่ซือย่องเปาฉายนั่นเองพฤติกรรมอันดับที่6นี้แปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าการนำเอาบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ำค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าเวลาซื้อสินค้าในไต้หวันโดยเฉพาะขนมต่างๆของไต้หวันเนี่ยเขาจะใส่ใจเรื่องราวของแพ็คเกจจิ้งมากๆเลยนะซึ่งความสวยงามของแพ็คเกจจิ้งว่าจะเป็นถุงกระดาษกล่องกระดาษเหล่านี้นะคะหากพิจารณาในรายละเอียดดีๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็คงทนมากๆเลยนะคุณผู้ฟังดังนั้นค่ะเราสามารถนำเอาผลิตภัณฑ์เหล่านี้นำกลับมาประยุกต์ adapt ใช้นะคะเป็นสิ่งของที่เราสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้หรืออาจจะเอานำกลับมาใส่ของเพื่อส่งต่อไปให้คนอื่นอีกทีก็ได้ก็จะทำให้เราเนี่ยหนึ่งเลยก็ไม่ต้องไปซื้อนะคะในส่วนของบรรจุภัณฑ์มาใส่ของเพิ่มและที่สำคัญค่ะยังช่วยลดขยะได้อีกด้วยต่อมาพฤติกรรมอันดับ5ค่ะก็คือปู้หนาสู้เจียวฉีกวนนั่นเองอย่างที่เราทราบกันดีแล้วค่ะว่าตอนนี้ไต้หวันเขามีกฎระเบียบเลยนะเรื่องราวของการห้ามใช้หลอดพลาสติกค่ะสำหรับซื้อเครื่องดื่มนะคุณผู้ฟังก็เลยทำให้หลายร้านเลยนะมีการเปลี่ยนแพ็กเกจเป็นการใช้แพ็กเกจที่สามารถดื่มจากปากแก้วได้หรือบางคนก็เปลี่ยนมาใช้หลอดกระดาษค่ะซึ่งตัวยุ้ยเองเนี่ยเคยใช้หลอดกระดาษแล้วนะหากดื่มเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มธรรมดาปกติไม่ใช่ เครื่องดื่มสไตล์ปั่นๆเนี่ยโอเคเลยแต่ถ้าดื่มเครื่องดื่มที่เป็นน้ำแข็งปั่นอะไรเหล่านี้แล้วใช้หลอดกระดาษต้องบอกเลยว่าไม่เหมาะสมมากๆเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังเพราะมันดูดไม่ขึ้นดังนั้นค่ะบางแบรนด์เครื่องดื่มในไต้หวันนะคะพอเขาเจอปัญหาแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่เขาจะทำได้ก็คือพยายามไม่ให้ลูกค้านะคะสามารถหยิบหลอดกาแฟเท่าไหร่ในปริมาณเท่าไหร่ก็ได้ด้วยตัวเองก็เลยนำเอาในส่วนของกล่องหรือว่าแก้วใส่หลอดกาแฟเนี่ยกลับเข้าไปไว้ด้านในเคาน์เตอร์กรณีที่ลูกค้าเนี่ยสั่งเครื่องดื่ม1แก้วก็จะต้องเลือกในส่วนของหลอดกาแฟให้เหมาะสมกับประเภทเครื่องดื่มชนิดนั้นๆนะคะก็คือ1แก้วก็จะได้1หลอดเท่านั้นเพราะถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยเอาหลอดมาวางไว้ข้างนอกให้ลูกค้าเนี่ยกดเองหยิบเองเท่าไหร่ก็ได้บางคนหยิบเผื่อไงคุณผู้ฟังไม่รู้เผื่อใครเผื่อเอาไปเป็นขยะที่บ้านหรือเปล่านะคะหยิบไปเป็นกรรมเลยว่าอย่างงั้นเถอะนะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะคะดังนั้นพอเขาเนี่ยเอาหลอดเก็บเข้าไปไว้ข้างในปุ๊บลูกค้าบางคนไม่เห็นก็จะไม่ได้หยิบหลอดหรือบางคนเนี่ยอาจจะลืมหลอดไปเลยรู้ตัวอีกทีเอ้าไม่ได้เอาหลอดมาก็ต้องใช้ปากเนี่ยนะคะในการดื่มเครื่องดื่มเนี่ยจากแก้วโดยตรงพอใช้ไปบ่อยๆเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยชินเอาก็ดื่มได้นี่ไม่เห็นจำเป็นต้องใช้หลอดสุดท้ายก็เลยทำให้พฤติกรรมในการขอหลอดดูดของคนไต้หวันในการดื่มเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยค่อยๆลดลงไปด้วยนั่นเองต่อมาอันดับที่4ค่ะก็คือชื่อไต้หวันเป่าหลงชี่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยค่ะก็คือมีการนำเอาภาชนะที่สามารถดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้นะคะไปใส่อาหารตามสถานที่ต่างๆค่ะคุณผู้ฟังอย่างเช่นหากคุณไปซื้ออาหารนะคะปรุงสำเร็จจากร้านใกล้ๆบ้านใช่ไหมแทนที่คุณเนี่ยจะให้เขาใส่กล่องใส่ถุงพลาสติกกลับมาคุณก็เอากล่องจากที่บ้านของคุณนี่แหละค่ะถือไปแล้วก็เอาไปให้เจ้าของร้านนะคะบอกว่าเอาใส่อันนี้นะหรือว่าเอาแก้วเครื่องดื่มนี่แหละนะคุณผู้ฟังถือไปแล้วก็บอกเขาว่าเอาใส่แก้วนี้ให้เราหน่อยไม่ต้องใช้แก้วของทางร้านอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่คนไต้หวันเนี่ยค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกนะคะแล้วก็เริ่มมีความเคยชินมากขึ้นนะซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ถามว่าสะดวกสบายไหมมันก็สะดวกนะคุณผู้ฟังยิ่งถ้าใครก็ตามจะแบบรับประทานข้าวกล่องอย่างเงี้ยคือถ้าคุณไปสั่งข้าวกล่องมาแล้วสุดท้ายเวลาจะเอาอุ่นอย่างเงี้ยมันก็ต้องเทใส่ภาชนะที่อุ่นในไมโครเวฟได้ถูกไหมแต่ถ้าเราเอากล่องของเราไปเองซึ่งเป็นกล่องแก้วหรือว่าเป็นกล่องพลาสติกที่ทนต่อความร้อนเข้าไมโครเวฟได้เวลาจะอุ่นก่อนรับประทานเนี่ยก็ไม่ต้องมาเทอะไรให้ยุ่งยากไงเพราะว่ามันอยู่ในภาชนะของเราอยู่แล้วเราก็สามารถเอาเข้าไมโครเวฟทั้งกล่องได้เลยหรือถ้าเป็นแก้วเก็บอุณหภูมิความร้อนต่างๆนะคะก็ต้องบอกเลยว่าแก้วเหล่านี้นะคุณฟังปัจจุบันนี้น้ำหนักก็เบาและเก็บอุณหภูมิความร้อนต่างๆได้นานขึ้นเอาไปใส่เครื่องดื่มร้อนก็ทำให้เครื่องดื่มเราเนี่ยร้อนได้นานขึ้นมากกว่าการใส่แก้วปกติจากทางร้านไงก็เลยไม่แปลกใจละค่ะที่คนไต้หวันจะมีพฤติกรรมที่เคยชินกับเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆต่อมาอันดับที่3ค่ะก็คือจื้อไต้หวันเป่าชันจี้หรือพฤติกรรมการพกอุปกรณ์รับประทานอาหารแบบรีไซเคิลนั่นเองต้องบอกเลยละค่ะอุปกรณ์การรับประทานอาหารคนไต้หวันปัจจุบันนี้นะโหมีให้เลือกเยอะมากๆนะคะมีทั้งเป็นแบบสแตนเลสแบบพลาสติกนะคะสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้มากมายเลยละค่ะคนไต้หวันเองนะคะก็ตัดสินใจนะคะในการพกอุปกรณ์เหล่านี้ติดตัวไปด้วยนะ1ค่ะปัจจุบันนี้สถานการณ์โควิด19รุนแรงถูกไหมไปใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารข้างนอกสุ่ม4สุ่ม5ก็อาจจะเสี่ยงต่อการติดโควิดได้ด้วยดังนั้นพกอุปกรณ์ไปเองจากบ้านเนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยสะอาดและที่สำคัญยังช่วยลดขยะได้อีกด้วยและพฤติกรรมอันดับที่2ค่ะที่คนไต้หวันนะคะเคยชินมากๆเลยก็คือเรื่องราวของการจื้อไต้โกอู้ไต้ค่ะหรือว่าการพกถุงผ้าถุงช้อปปิ้งต่างๆนั่นเองนะต้องบอกเลยเขาพฤติกรรมเหล่านี้ของเขาเนี่ยมีมานานมากเลยนะคะโดยในปีที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนคนที่เคยชินกับการพกถุงเหล่านี้ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะส่งผลให้อัตราการขอซื้อเจ้าถุงพลาสติกต่างๆเหล่านี้ลดลงเรื่อยๆด้วยนะคุณผู้ฟังนะซึ่งก็ต้องบอกเลยละค่ะว่าลักษณะของถุงช้อปปิ้งในไต้หวันเนี่ยก็มีให้เลือกเยอะมากๆมีลายน่ารักแล้วก็มีหลายไซส์หลายขนาดด้วยนะคะซึ่งพฤติกรรมการพกถุงช้อปปิ้งแบบนี้นะคะคนไต้หวันบอกว่านอกจากจะช่วยในเรื่องราวของการลดขยะแล้วช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าไม่ต้องไปซื้อถุงข้างนอกด้วยแหละค่ะและสุดท้ายพฤติกรรมอันดับที่1เลยค่ะก็คือเล่อเซ่อฟันเล่ยชื่อเหวียนหุยโซนั่นเองความหมายก็คือพฤติกรรมในการแยกขยะค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็การนำเอาขยะกลับไปรีไซเคิลอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องบอกเลยว่าพฤติกรรมอันนี้เป็นสิ่งที่คนไต้หวันทำกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะคนไต้หวันเนี่ยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการแยกขยะค่อนข้างละเอียดมากๆเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังขยะเปียกขยะแห้งขยะรีไซเคิลได้ขยะเสื้อผ้าขยะที่เกิดจากแบตเตอรี่ต่างๆขยะอันตรายนะคะโดยการแยกขยะแบบละเอียดเหล่านี้ค่ะก็จะมีประโยชน์กับการที่เราเนี่ยจะกำจัดขยะได้อย่างถูกวิธีนะคุณผู้ฟังซึ่งการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีค่ะก็จะช่วยลดในเรื่องราวของมลพิษที่จะเกิดขึ้นได้นั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังกับ10พฤติกรรมของคนไต้หวันในปี2021ที่ผ่านมาค่ะที่เขาเนี่ยรู้สึกว่าการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะคะและพฤติกรรมของเขาเล็กๆน้อยๆที่เกิดการบ่มเพาะขึ้นมาเรื่อยๆก็กลายเป็นพฤติกรรมที่ช่วยทำให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่ขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการมิติใหม่ไต้หวันแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
ไม่ต้องกลัวซ้ำกับใคร